Yana bir istig'for duosi.
Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh al-azim al-karim, allazi la ilaha illa hu, al-hayyu al-qayyum, wa natubu ilayhi, wa nas'aluhu at-tawbata wal-maghfirata wal-hidayata lana, innahu huwa at-tawwabur rahim, tawbata 'abdin zalimin. لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا.
ma'nosi: Allohdan mag'firat so'rayman. Azim va Karim, undan boshqa hech iloh bo'lmagan. Hay va Qayyum Allohdan mag'firat so'rayman. Unga qaytamiz. Tavbamizni qabul etib, mag'firat va hidoyat nasib qilishini tilaymiz. Chunki u tavbalarni qabul qilguvchi, rahimli, mehribondir. Nafsiga zulm qilgan, o'ldirish va qayta tiriltirishga ojiz bo'lgan bandaning tavbasi kabi tavba qilamiz.